Գլուխ 14-րդ Մարթա
«Մեծ ֆել աշխունը ափի մոտ»,
հայտարարեց Վայսբերին, մտնելով այն սենյակը, ուր նախաճաշից հետո Ջեյնն ու Շելդոնը տաքացած բիլիարդ էին խաղում։ Այդ նույն պահին լսվեց շղթայի դղրդոցը, և դուրս գալով պատշգամբ նրանք մի մեծ սև շխունա տեսան, որն ափից ոչ հեռու ճոճվում էր խարսխի վրա։
«Դե ախր սրանք յանքիներ են»,
բացականչեց Ջեյնը։ «Նայեցեք նավակթի ձևին, նավախելի ձևաձևությանը»։
«Ահա և ապացույց»։
Այդ պահին շխունայի վրա գալարապտույտ վեր ձգվեց աստղածած կամերիկյան շերտավոր դրոշակը։ Շելդոնը կարգադրեց, որ բերանդայի դրոշակաձողի ծայրին նույնպես դրոշակ բարձրացնեն։ Նոա-նոան վազեց կատարելու նրա հրամանը։
«Տեսնես, ինչ առիթով են այստեղ ամերիկացիներ հայտնվել»,
զարմացավ Ջեյնը։
«Սա զբոսանավ չէ, բայց գրազ եմ գալիս, որ այս նավն առագասներով էլ հիանալի լողում է. կարդացեք, ինչպես է անունը»։
«Մարթա, Սան Ֆրանցիսկո»,
պատասխանեց Շելդոնը նայելով հեռադիտակով։
«Ես առաջին անգամ եմ Սոլոմոնյան կղզիներում ամերիկյան նավ տեսնում»։ «Ահա, նրանք արդեն իջնում են»։ «Նայեցեք թիավարողներին, միայն սպիտակներ են»։ «Որ քամինը նրանց այստեղ բերել»։
«Դե միթե նրանք նման են նավաստիների»,
ասաց Ջեյնը։ «Եթե ես դրանց նման թիավարողներ ունենայի, թեկուզ և սևամորթ թիավարողներ, դարձյալ կխղճայի. նույնիսկ թիակ բռնել չգիտեն»։ «Նայեցեք այն տղային, որ դուրս է գալիս նավակից. ավելի շուտ նրան կսազեր խորթանոցի աղբը մաքրել»։ Նորեկները ցրվեցին ափով մեկ ու հետաքրքրությամբ չորս կողմն էին դիտում, իսկ երկուսը, որ տեղավորվել էին նավախելում, դարպասից ներս մտան և ուղվեցին տան կողմը։ Նրանցից մեկը բարձրահասակ, սլացիկ մի երիտասարդ էր, զինվորական համազգեստ հիշեցնող սպիտակ բաճկոնով։ Մյուսը, որը նման էր հսկա անտաշ մի կապիկի, հագել էր տարօրինակ համազգեստ, որ ոչ ծովայինի հագուստ էր հիշեցնում, ոչ ցամաքայինի։ Խիտ, բրդոտ կարմրաշիկավուն այդ ամորուսները և կարծես բզով ծակած անհանգիստ սևեռուն աչքերը ավելի էին շեշտում նրա կապիկին նման լինելը։ Հյուրերին մուտքի մոտ դիմավորելուց հետո Շելդոնը ներկայացրեց նրան Ջեյնին։ Շոտլանդական տիպի մորուքավոր անձնավորությունը, որ գերմանական ֆոն Բլիքս ազգանուն ներկրում, խոսում էր շեշտված ամերիկյան առոգանությամբ։ Պճնամոլ, շքեղ բաճկոնով բարձրահասակ երիտասարդը ուներ անգլիական ազգանուն՝ Թյուդոր։ Նրան անվանում էին Ջոն Թյուդոր։ Նա խոսում էր գրեթե մաքուր անգլերենով, որ վայել է ամեն մի բարեկիրթ յանկիի, բայց նրա խոսակցության մեջ հազիվ նշմարելի գերմանական առոգանություն կար, որը լիովին համընկնում էր կարճ, վերցցված բեղերին, որից ավելի էին շեշտվում Կուպիդոնի աղեղին նմանվող նրա լիքը, կարմրավուն շրթունքները ու դեմքի մի փոքր խիստ արտահայտությունը։ Ֆոն Բլիքսը կոպիտ էր և անկիրթ։ Թյուդորը տարբերվում էր նրանից իր նուրբ սանձարձակությամբ։ Նրա շարժումները, դեմքի արտահայտությունները մատնում էին, որ նա պատկանում էր ազնվական մարդկանց թվին։ Կապույտ աչքերից գայծեր էին դուրս ցայտում, իսկ հարթ սափրած երեսի շարժուն դիմագծերը արտահայտում էին նրա մտքերի ու տրամադրությունների բոլոր երանգները։ Նա սրամտություններ էր շախ տալիս, ժպտում, և չափից դուրս ամբռնազբոսիկ ծիծաղում էր։ Բայց սկզբում, քանի դեռ Ֆոն Բլիքսն էր պատմում իրենց խնդիրների, արկածների մասին, Թյուդորն ավելի սակավ էր խոսում, բավականանալով միայն իր կարճ միջամտություններով։ Նրանց ճանապարհորդության բուն նպատակը ոսկի որոնելն էր։ Արշավախմբի ղեկավարը Ֆոն Բլիքսն էր, իսկ Թյուդորը նրա օգնականը։ Նրանց ամբողջ խումբը բաղկացած էր 28 հոգուց, որոնք բոլորն էլ փայ ընկերներ էին։
բայց տարբեր չափի շահագրգռություն ունեին իրենց նախաձեռնած գործում։ Նրանցից ոմանք ծովայիններ էին, իսկ մեծամասնությունը Մեքսիկայի և Հարավային Ամերիկայի տարբեր անկյուններից հավաքված ոսկու արդյունաբերողներ։ Նրանք Սոլոմոնյան կղզիներ էին եկել միայն մի նպատակով՝ ոսկի որոնել այնտեղ։ Նրանք մտադիր էին բաժանվել երկու խմբի։ Մի խումբը Ջոն Թյուդորի գլխավորությամբ պետք է ուղևորվեր Բայլ Գետակի հոսանքնի վեր, հասներ մինչև Գվադալկանարի լեռնոտ ընդերքները և այնտեղ հետախուզություն կատարեր։ Մյուս խումբը Ֆոն Բլիքսի ղեկավարությամբ մարդայով ուղևորվելու էր Մալայիթա այդ նույն նպատակով։
«Եվ այդպես», հայտարարեց Ֆոն Բլիքսը, «որպեսզի Թյուդորը կարողանա կատարել իր հետազոտությունը, նրան անհրաժեշտ կլինի երևի մի քանի սևամորթներ վերցնել իր հետ։ Չէի՞ք կարող արդյոք ձեր մարդկանցից մի քանիսին զիջել մեզ»։
«Իհարկե ոչ, ծերի», ավելացրեց Թյուդորը, «իսկ գինը կարող եք նշանակել ըստ ձեր հայեցողության։ Դուք նրանց վճարում եք 6-ական ֆունտ, այնպես չէ»։
«Այդ հարցում մենք ստիպված ենք խնայող լինել», ասաց Շելդոնը, «որովհետև առանց այդ էլ մեզ մոտ աշխատող ձեռքերի պակաս կա»։
«Մեզ»,» զարմացավ Թյուդորը, «միթե դուք ընկերակցեղ եք որևէ մեկի հետ»։ «Հիշում եմ, որ Հուվութույում ասում էին, թե ձեր փայընկերը վախճանվել է, և դուք միայնակ եք մնացել»։ Շելդոնը գլուխը թեքեց Ջեյնի կողմը, ու երբ սկսեց խոսել, աղջիկը զգաց, որ նա անհարմար էր զգում։ «Այդ ժամանակվանից ինձ հետ պլանտացիայի բաժնետեր է դարձել Միս Լեքլենդը, սակայն դառնան գործին»։ «Աշխատող ձեռքերը չեն բավականացնում մեզ. Մյուս կողմից դուք քիչ օգուտ կստանաք այդ մարդկանցից. նրանք ձեզ հետ Բինուից այն կողմ չեն գնա, իսկ դա այստեղից ընդամենը մի փոքրիկ անցում է. նրանք բոլորն էլ Մալայիթայի բնակիչներ են և վախենում են, որ այնտեղ նրանց կուտեն. նրանք առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կփախչեն. դուք ավելի լավ է ուրիշ ուղեկցողներ վերցնեք Բինու գնալու համար, որոնք գոնե մեկ օրվա ճանապարհ կգնան ձեզ հետ. բայց հենց որ հասնեք լեռների ստորոտներին, ստիպված պետք է լինեք նրանց էլ հսկելու, որովհետև ուտվելու հեռանկարը նրանց նույնպես չի գրավում»։
«Միթե դերությունն այդքան անհուսալի է», հարցրեց Ֆոն Բլիքսը։
«Մինչև այժմ դեռևս ոչ ոք սիրտ չի արել մտնել Գվադալկանարի խորքերը», սկսեց բացատրել Շելդոնը։ «Անտառաբնակ բուշմենները պատկանում են դեռևս աշխարում գոյություն ունեցող ամենավայրենի մարդկանց թվին. ես ինքս առիթ չեմ ունեցել տեսնելու դրանց, ու մինչև հիմա դեռ չեմ հանդիպել որևէ մեկին, որ տեսած լինի։ նրանք երբեք չեն մոտենում ափերին, չնայած երբեմն նրանց թափառող խմբերը հարձակվում են ափերում ապրող այն բնակիչների վրա, որոնք համարձակվում են չափից ավելի տարածվել դեպի կղզու խորքերը. նրանք ուղակի հոշոտում են նրանց. բոլորովին անծանոթ ժողովուրդ է դա. նրանք նույնիսկ դեռ ծխախոտ ծխել չեն սովորել»։ Ավստրալական գիտական արշավախումբը փորձեց հետախուզություն կատարել, սակայն ամբողջ անձնակազմը կործանվեց։ նրանց մաս-մաս արեցին։ այստեղից մի քանի մղոն հեռավորության վրա ծովափին մի հուշարձան կանգնեցված։ ամբողջ արշավախմբից մեկին էր միայն հաջողվել կենթանի մնալ, հենց նա էլ վերադարձել էր ու պատմել կատարվածի մասին։ «Ահա բոլորը, որ ես կամ որևէ մեկ ուրիշը կարող է ձեզ ասել Գվադալկանարի կենտրոնական շրջանների մասին»։
«Իսկ ոսկու մասին ոչինչ չեք լսել»,» ոտքը հատակին քսքստացրեց Թյուդորը։ «Ոչ մի տեղեկություն չունեք ոսկուց»։
Շելդոնը ծիծաղեց, իսկ երկու այցելուները հայացքները սևեռեցին նրան։
«Դուք կարող եք մի երկու մղոն վեր բարձրանալ Բելսունայով ու ոսկեբեր ավազ լվանալ այնտեղ, ես ինքս էլ հաճախ եմ այդ գործով զբաղվել. Իսկ լեռներում ավելի հեռու ոսկի անշուշտ կա.
Թյուդորն ու ֆոն Բլիքսը նայեցին իրար, ինչպես երկու հաղթողներ. «Ձերուկ Ուպթեշիֆը իրավացի էր», նկատեց Թյուդորը. Ֆոն Բլիքսը գլխով արեց.
«Իսկ եթե Մալայի թանել մեզ չխափի»…
Թյուդորը խոսքը չվերջացրած շրջվեց դեպի Ջեյնը. «Մենք այդ պարավ ոսկու արդյունաբերողի ցուցումներով ենք հասել այստեղ», պարզաբանեց նա. Ֆոն Բլիքսը կարողացել է մտերմանալ նրա հետ ու նա հայտնել է իր գաղտնիքը.
Շրջվելով դեպի Շելդոնը, նա ավելացրեց. «Իմ կարծիքով մեզ կհաջողվի ապացուցել, որ սպիտակամորդները Գվադալկանարիին դերքը դեռ շատ ավելի վաղ են ուսումնասիրել, քան ավստրալական գիտական արշավախումբը»։
Շելդոնը վեր քաշեց ուսերը.
«Մենք այդ մասին ոչինչ չենք լսել», ուղղակի պատասխանեց նա։
Հետո դիմեց Ֆոն Բլիքսին.
«Ինչ վերաբերում է իմ բանվորներին, ապա քանի հոգու որ ուզում եք, կարող եք վերցնել ձեզ հետ. Սակայն մի պայմանով միայն, որ նրանք ձեզ ուղեկցեն մինչև Բինու. Ասացեք, քանի մարդ է լինելու ձեր խմբում, ու երբ եք մտադիր ճամփա ընկնել»։
«Մենք ինձ էլ հետը հաշված կլինենք 10 հոգի», պատասխանեց Թյուդորը.
«Լավ կլինի, որ հենց վաղը չէ մյուս օրը ճանապարհ ընկնենք», ասաց նրան Ֆոն Բլիքսը. «Նավակներն այսօր երեկոյան պատրաստ կլինեն. վաղը մենք կկապենք ուտելիքները ու հանդերձանքը. Իսկ Մարթան, միստր Շելդոն, դեռ մինչև երեկո կմնա այստեղ. Մայրամուտին խարիսխը կբարձրացնի»։